Welcome back to Yeah, That's a Pepper Thing. First up, we've got Harrison wrapping his Dr. Pepper in a tiny quilt so it feels at home. Oh, how tender. That's a Pepper Thing! And over to Becca, who's whispering affirmations to her can.
You're sweet. You're unique. You're the best thing I ever poured over ice.
She swears it makes it taste better. It's not a science thing, but it's a Pepper Thing! Why do they all do it? All for that sweet, delicious, truly one-of-a-kind taste of Dr. Pepper. It's a Pepper Thing!
Det her er Aftenklubben på Nova
med Daniel Cesar.
Vi står over for et folketingsvalg, og ifølge en ny analyse, ja, så oplever vi i stigende grad, at vælgere her i Danmark har mistillid over for vores politikere. Siden 1990, der har valgforskere undersøgt vores tillid til politikere, og det har de gjort ved at stille de samme spørgsmål og give samme svarmuligheder til et repræsentativt udsnit af befolkningen. Og ifølge analyseinstituttet Norstat, som har undersøgt det her for Jyllandsposten, så er tilliden til politikerne i dag langt lavere, end den har været tidligere. Tilbage i 1990, der var den på 46%, der havde ret stor eller meget stor tillid til politikerne. Og det steg så op igennem 90'erne og frem til 2005 og 2007, hvor det var hele 70%, der havde tillid til politikerne. I dag, der er det 29%, der har tillid til politikerne. Resten har ret lille tillid til politikerne, eller meget lille tillid til politikerne. Og så er der 5%, der siger, jeg ved ikke, ifølge den her analyse fra Norstat for Jyllandsposten. Men hvilke konsekvenser har den her mistillid, og hvad kan forklare den? Ja, det er, hvad det skal handle om nu her i Aftenklubben. For med over telefonen, der har jeg Rune Stubager, der er professor og valgforsker ved Aarhus Universitet. Og velkommen her til Aftenklubben.
Tak skal du have.
Og vi skal tale om det her med tillid, og det passer jo med det valg lige om et øjeblik. Men lad os lige starte med sådan det helt basale, fordi tillid, det kender vi jo godt, altså udtrykket tillid. Men hvilke faktorer påvirker den tillid, vi har til politikere?
Ja, det er faktisk en lang række forskellige faktorer, der gør. Noget af det, vi har kunnet se i forskningen, det er, at for eksempel sådan en ting som, hvordan det går med økonomien, påvirker. Altså når det går dårligt med samfundsøkonomien, så daler befolkningstillid til politikerne, formentlig ud fra sådan et resonemang om, at her var et problem, hvorfor kan de ikke få løst det for os, så vi ikke skal være bange for at blive arbejdsløse eller kan få et nyt job, hvis vi bliver det. Så kan vi også se, og det virker jo måske meget naturligt, at de, der er uenige i den politik, der bliver ført, de har også lavere tillid til politikerne. Det kunne vi for eksempel se i 90'erne, hvor de, der var, der synes, at udlændinge og indvandring er en trussel mod den danske kultur, de havde markant mindre tillid end dem, der ikke synes det. Da der så kom en ny regering til efter 2001, hvor der blev strammet på udlændingepolitikken, ja, så var de, holdt de faktisk op med at være helt så mistillidsfulde, dem, der havde de holdninger. Vi kan også se på en faktor, som hvorvidt man har stemt på dem, der ender med at danne regering efter valget. Der finder man både i Danmark og en række andre lande den såkaldte vinder-taber-effekt. Altså at de, der har stemt på dem, der vinder valget, de har faktisk mere tillid til politikerne, også over tid. Så det er sådan en række forskellige faktorer. Så har vi også nogle tendenser til, det er ikke så særlig stærkt endnu, men det kunne se ud som om, at der er ved at åbne sig et gab, sådan at de, der tjener mere, altså har en højere løn, de har også højere tillid end dem, der tjener lidt mindre. Og vi kan også se, at der er en tendens til, at alt efter hvad man synes om indretning af skattelovgivning, så har det også betydning, sådan at de, der gerne vil have skatten på de højeste indkomster sat op, de i stigende grad har mindre tillid end dem, der ikke ønsker det. Og det hænger jo muligvis sammen med, at vi jo faktisk over en lang periode i Danmark har oplevet, at skatterne på de højeste indkomster er blevet sat ned. Så det er et andet eksempel på, hvordan den politik, der bliver ført, også har betydning for, hvordan vælgerne reagerer.
Men det lyder også som om, at når vi snakker tillid, og du nævner det her med økonomien, har en betydning, altså hvor godt økonomisk det går, hvor enige vi er med de politikere, der bliver stemt ind, og også at skattelovgivningen har noget at sige. Altså det lyder lidt som om, at vores tillid afhænger af grundlæggende, hvor meget vi har ud og får ud af de politikere, der sidder ved magten.
Det gør den et stykke af vejen, og det er vel ikke så mærkeligt. De er der jo for at hjælpe os, kan man sige, med at føre vores ønsker ud i livet. Så det er vel ikke helt så mærkeligt, at man mister lidt tilliden til dem, hvis de ikke leverer den vare, man gerne vil have. Og der tror jeg også, når vi nu taler om det, så skal vi jo også og taler om det store fald, der jo faktisk har været i tilliden her fra fra 2007 og frem, hvor vi jo har set et meget markant fald. Og det kan ikke alt sammen forklares jo af en dårlig økonomi. Det kunne det måske i nogle af den første del af perioden, men nu går økonomien jo sådan set noget bedre igen. Og vi ser stadigvæk faktisk tendenser til, at tilliden falder. Og der tænker jeg, at vi skal lede efter lidt nogle andre forklaringer. En faktor er koblet til det her med skattepolitikken, nemlig at under den forrige regering, altså SRSF-regeringen, der var der en hel del vælgere, som formentlig havde stemt på den regering i forvisning om og håbet om, at nu kunne de få det, man måske kan kalde sådan klassisk rød politik, altså højere skatter til de velhavende og så bedre velfærdsydelser. Men på mange punkter fik de jo, eller på en række punkter i hvert fald, fik de sådan set det modsatte. Og der var jo hele den her diskussion om løftebrud og så videre, som mange nok kan huske. Og faktisk for en del af de her vælgere, så ramte det måske som boksehandske i blåt øje, da den daværende regering lavede aftaler med de borgerlige om at sænke selskabsskatterne, og pengene, ja, de blev skaffet ved at spare på kontanthjælpen. Så der var en række vælgere der, som blev skuffet i min analyse, og de har ikke endnu set, at der er kommet en regering, som ligesom har ført den politik, de ønsker sig. Det kan man sige, det nu får de måske chancen, hvis regeringen skifter her, og vi så får en måske lidt mere klassisk rød politik på nogle punkter. Så kan det være, at det kan være med til at hæve tilliden igen, men det er en faktor, vi skal have med i billedet. En anden ting, vi også skal have med i billedet, når vi ser på faldet her på det seneste, det er jo statsministeren. For det er svært at komme udenom, at han jo havde nogle sager, ikke så meget på det seneste, men dog alligevel, men jo særligt i perioden op til valget i 2015, der var den såkaldte 3GI-sag, og der var jo også den der tøjsag. Og i de senere år har vi haft diskussion om de der kvotekonger og hans rolle i Lykkefonden. Mm. Og vi ved jo, at han har en ret lav personlig troværdighed, og det tænker jeg altså er også en faktor, vi skal have med, altså at en af de hovedkandidaterne har en ret lav troværdighed i mange vælgeres øjne.
Og inden du lige tager hul på den sidste, Rune, så lad mig lige slå fast, den undersøgelse, som vi taler om her, det er en, som valgforskere har lavet siden 1990, hvor man har spurgt et udsnit af befolkningen om deres tillid til deres politikere. Og man kan altså se, at tilbage i 1990, hvor man startede med det her, der var det altså 46%, der havde en meget stor eller ret stor tillid. Og så steg det altså frem til 2005-2007, hvor det var omkring 70% af befolkningen, der havde den her tillid til politikerne. Og så er det altså dalet, og ifølge den nye undersøgelse, som Analyseinstituttet Norstat har lavet for Jyllandsposten, ja, der fremgår det altså, at det er 29%, som har tillid i enten ret stor grad eller meget stor grad. Det vil sige, der er altså omkring 42% og 25%, som har en ret lille og meget lille tillid til politikerne. Og det er altså det, vi taler om nu, at du snakker om løftebrud, og så Lars Løkkes sager, som altså har gjort, at vi er nede på det her niveau af tillid til politikerne.
Ja, der er desværre lige den ting at føje til den her undersøgelse, at den kan ikke helt sammenlignes med de tidligere, fordi den er lavet i hvert fald delvist ved, at man har spurgt nogle folk, som er med i sådan et panel, hvor de har sagt ja til at blive spurgt om forskellige ting. Det er jo standardpraksis for alle de her meningsmålingsinstitutter nu om dage. Men der har vi faktisk en hel del, der tyder på, at nogle af de her folk, der er med i de her paneler, har mindre tillid. Vi ser sådan i runde tal måske et niveau, der ligger 10% lavere, end når vi laver andres undersøgelser. Så jeg er ikke helt overbevist om, at vi er nået helt ned på det niveau, som den undersøgelse viser. Men ellers så ja, tendensen, den tror jeg på, at vi faktisk har set måske stadigvæk et lille fald siden det ellers ret lave niveau, vi målte i 2015.
Ja, du nævnte altså det her med løftebrud fra regeringen og så Lars Løkke Rasmussens sager. Og så var der også en tredje ting, som altså spillede ind på den her mistillid, vi har over for vores politikere. Og det var noget med Dansk Folkeparti at gøre.
Ja, det kan du sige, fordi hvis man som vælger der i 2015 har tænkt, at det var det der med Lars Løkke og hans skandaler og de sager, der var, det brød man sig jo godt nok ikke særlig meget om. så kunne en mulighed jo være at sige, jamen så tager vi et parti, der i lang tid har kritiseret eliten og også nogle af de ledende politikere jo, nemlig Dansk Folkeparti. Og der har man ikke på samme façon haft hverken løftebrud eller skandaler af den ene eller den anden art. Og vi så jo i 2015, at Dansk Folkeparti fik et fantastisk valg, og vi ved også, at den største enkeltbevægelse mellem to partier, jamen det var fra Venstre til Dansk Folkeparti. Omkring 5% af samtlige vælgere tog den tur i 2015. Så en del af det kan sagtens have været den effekt. Og det, der jo så skete relativt kort tid efter valget i 2015, jamen det var, at de såkaldte Meldt- og Feltsager meldte sig på banen, som jo var et spørgsmål om, at Dansk Folkeparti måske eller måske ikke har brugt EU-midler til noget andet end det var meningen, de skulle bruges til. Og der skal vi huske på, at Dansk Folkeparti jo ikke tidligere har holdt sig tilbage for at kritisere EU for at bruge borgernes penge på ting, som de ikke egentlig synes, de skulle bruges på. Morten Messerschmidt har jo for eksempel været meget optaget af frås i EU-systemet. Så for en del vælgere vil det være min forventning, at der kom de der sager, altså som noget, man kunne sige mindede om en form for hykleri. Altså at jamen, nu står de og kritiserer EU for at bruge borgernes penge på noget forkert, og hvad gør de så selv? I hvert fald kunne vi jo se, at da de sager kom frem på dagsordenen, ja, der faldt Dansk Folkeparti meget markant i meningsmålingerne, og er jo ikke rigtig kommet så over det siden. Så der kan man sige, at hvis man er sådan en vælger, der har haft lav tillid, og så tænker, nu stemmer jeg altså på nogen, der kan sætte lidt skik på det, og så viser det sig også, at de måske har haft nogle udfordringer med, hvordan man lige fik brugt eller ikke brugt disse her offentlige midler. Ja, hvad gør man så som vælger? Så kunne det sagtens sætte sig i en lavere tillid også.
Men hvad er så konsekvenserne af den her mistillid over for vores politikere? Det kunne jeg godt tænke mig, at vi bliver lidt klogere på, men først efter en kort pause.
Ingen tilmelding. Ingen gebyrer. Ingenting med småt. Aftenklubben på Nova.
Her i Aftenklubben, der handler det stadigvæk om mistillid til politikere, for med over telefonen, der har jeg stadigvæk Rune Stubager. Og Rune Stubager, du er professor og valgforsker ved Aarhus Universitet, og vi taler altså om den her analyse, som understreger, at danskernes tillid til politikerne, den er meget, meget lav. Den ligger på omkring 29%. Det er 29%, der har svaret, at de enten har meget stor eller ret stor tillid i den her analyse, som Norstat har lavet for Jyllandsposten. Og når du nævner, at løftebrud og Lars Lykkes sager og Dansk Folkepartis hykleri, eller svigt, om man vil, har været med til at påvirke, at der nu er så mange vælgere, der har mistillid til politikerne, hvad tror du så konsekvenserne kan være af det? Hvad er konsekvenserne af, at vi lige pludselig har en størstedelen af befolkningen ifølge analysen her, som ikke tror eller har tillid til politikerne og de handlinger, de gør?
Ja, det er jo det, vi må vente lidt og se endnu. Altså indtil videre har vi jo set i Danmark, at vi har fastholdt en relativt høj valgdeltagelse, fordi det er jo et sted, hvor det ellers kunne begynde at vise sig, hvis folk tænker, jamen, jeg kan ikke have tillid til de politikere, jeg gider ikke gå ned og stemme. Men så længe folk møder op og stemmer, så bruger de jo demokratiets mulighed for at skifte de politikere, de ikke bryder sig om, ud med nogle andre. Og vi ved jo også, at der er jo formentlig hele tre nye partier på stemmesedlen den her gang, og vi fik også et nyt parti forrige gang i form af Alternativet, som fik et rigtig godt valg. Så det er jo den mulighed, man har som vælger, at man kan skifte det ud, skifte partierne ud, og også så længe, eller skifte politikerne ud. Så længe at vælgerne sådan set benytter sig af det, ja, så kører det jo efter det, som i virkeligheden er meningen med demokratiet, nemlig at det er vælgerne, der træffer beslutningen på den façon. Men hvis folk begynder at blive væk fra valgene, så tænker jeg, at vi skal begynde at blive bekymret. Det vil jeg se, og det er jo næppe noget, der sådan lige kommer fra det ene valg til det andet, så det er ikke fordi, jeg vil male fanden på væggen, men det er i hvert fald noget, jeg helt klart vil holde øje med, for at se, om det sætter sig på det punkt.
Ja, og man kan sige, at valget er jo ikke på den måde skudt i gang endnu, men man har da kun set den første valgdebat i fjernsynet, og der kører også diverse reklamer, så det virker som om, vi er lige i opstartsfasen til det i hvert fald. Og Rune, når du kigger på den måde, der ligesom bliver talt politik på nuværende tidspunkt i medierne, altså kan du så lure, hvorvidt at politikerne har lært
af den måde, der er blevet ført politik på, som altså har medført, at folk har mistillid til dem. Kan du mærke, om der er noget, der har ændret sig, eller altså, kan vi forvente lidt af det samme, som der også var ved de sidste par valg?
Altså, jeg tror, vi ret tydeligt kan se, at den der diskussion om løftebrud, den har sat sig spor i den forstand, at løfterne fra politikerne måske er knap så konkrete, som de har været tidligere. Og tage for eksempel forslaget fra Socialdemokraterne om en ændret pensionsalder. Der går en del af diskussionen jo på, at de ikke rigtig på nuværende tidspunkt kan eller vil sige præcis, hvordan den lovgivning skal ændres. Og dermed så lover de jo så ikke noget præcis til vælgerne, som man bagefter kan sige, at de har brudt et løfte. Det, der bare er ulempen ved det så, det er, at når det forbliver uklart, så har vælgerne jo også selv muligheden for at forestille sig, at det kan falde ud på den måde, de ønsker sig. Og hvis for mange så ender med at gøre sig nogle forestillinger og forhåbninger, som der viser sig ikke at være dækning for, når så loven måtte blive ændret efter et valg, hvis det skulle ende der, ja, så kan man jo faktisk stå med et nogenlunde tilsvarende problem. Godt nok havde man ikke været konkret og dermed brugt et konkret løfte, men vælgerne havde altså alligevel på en eller anden måde opfattet, at det her var noget, som kunne gavne dem, og det endte så måske alligevel ikke med at gøre. Jeg tænker, det er et sted, hvor vi kan se, at politikerne har taget bestik af i hvert fald noget af det her, og jeg kan sådan set godt forstå den måde at gå til det på. Jeg tænker bare, at der er altså også nogle risici forbundet med den form for uklarhed. Og det der jo er skismad, kan man sige, det er, at det kræver jo de her berømte 90 mandater at få noget igennem i Folketinget. Og der kan det jo være svært nogle gange for politikerne i den valgkampagne, som vi jo lige står på spring til, ikke, at sige, jamen vi vil arbejde for det ene eller det andet, men vi kan jo ikke, de kan jo ikke reelt love det, for det afhænger af, hvad de kan få flertal for efterfølgende. Og den der linje der, den skal vi jo også som vælgere være opmærksom på, at vi kan jo ikke, fordi et enkelt parti siger, at de vil arbejde for det ene eller det andet, jamen det må vi jo se, hvad flertallet efter valget vil være med til. Så man skal måske også som vælger lige huske at i hvert fald regne det ind, at jamen, vi må se, hvad der er flertal for efter et valg. Og der kan man jo ikke rigtigt, selvom man måske gerne vil, men man kan jo ikke holde et enkelt parti ansvarlig for, hvad de andre de vil og ikke vil.
Nej, det er sjovt, du siger det her, Rune, fordi at jeg, når man ser de politiske debatter, der har været ved de sidste par valg, så virker det jo som om politikerne, de står og siger, jamen jeg lover det her, jeg lover det her, og det tænker, det har de måske altid gjort, men vi har bare ændret os sådan, så at vi nu ikke tænker over det politiske spil, der er i det, eller ikke spil, men den måde, det politiske system fungerer på, altså så som du selv siger, der skal 90 mandater til at få folk ind i Folketinget og få det hele til at køre rundt, ikke? Så handler det også om, at vi som borgere, vi skal være bedre til at forstå den politik, der bliver ført, og det system, vi ligesom indgår i?
Det tror jeg i hvert fald ikke ville være en ulempe, hvis folk havde en god grundlæggende forståelse for det, men jeg vil jo ikke sige, altså man kan jo godt have en stor forståelse for, hvad der foregår, og stadigvæk have mistillid til politikerne, så det ene udelukker jo ikke det andet, men det er i hvert fald vigtigt at holde sig for øje det her med, at jamen, der skal 90 til et flertal, og der er måske to ting, vi der skal lige tage fat i, fordi hvis man sådan har fulgt dansk politik de sidste 20 år, så fylder perioden med Anders Fogh Rasmussen som statsminister jo meget i bevidstheden, og mange kan jo måske huske, hvordan han talte om kontraktpolitik, og det vi lover før valget, det holder vi og indfrier efter valget. Og det lykkedes ham jo på en række parametre at føre den politik, blandt andet jo fordi, at økonomien for det meste af tiden gik godt. Det har den jo ikke gjort det meste af tiden, i hvert fald hele tiden efterfølgende. Den er måske begyndt på det nu igen. Men når det er dårlig økonomi, så er det jo oplagt, at så er det sværere for politikerne at gøre det, de egentlig måske gerne ville i form af gode ting for vælgerne. Og for det andet, så havde Anders Fogh Rasmussen jo også et meget stabilt flertal med Venstre, Konservative og Dansk Folkeparti. Og der er vi jo nu på vej ind i en situation, hvor flertalsforholdene ser noget mere ustabile ud. Og det skal man jo også huske som vælger, at at vi kan ikke nødvendigvis sammenligne med hvad der meget vel kan ende med at blive sådan en parentes i forhold til graden af stabilitet i dansk parlamentarisk historie, nemlig perioden i nullerne, hvor Anders Fogh Rasmussen var statsminister.
Og lad det være det sidste ord. Rune Stubager, professor og valgforsker ved Aarhus Universitet. Du skal have tak, fordi du gjorde os klogere på den her tillid og mistillid, der er til de danske politikere. Og så må du have en fortsat god aften.
Tak, og i lige måde.
Det var det. Aftenklubben kan høres hver aften søndag til fredag fra 21 til 22.30 på Nova. Nova, vi lyder i dag.